Maaga akong nagising, alas 7. Sino ba naman ang hindi magigising sa ingay at kalansing ng mga gamit namin sa kusina? Ano ba naman to si nanay? Sabadong Sabado? Eto na nga lang yung araw na mahimbing ako ng mahaba-habang oras. Pinagkait pa. Sa bagay, dito sa probinsya namin, pagtilaok ng mga manok ng mga bandang alas 5, budyat na yon ang pagising ng mga tao. Nasa maling lugar ata ako. Dahil hindi ko pa rin makuhang gumising ng ganung kaaga. Kahit araw ng pasok sa eskwela, lalo na matulog ng maaga. Kaya laging na high blood sa akin si nanay eh. Kanina din pala, napadaan ang nanay ni Jane na si Aling Ising. May dalang isang platong pansit. Nanganak na daw kasi yung kanilang inahing baboy. 10 biik. Narinig ko din yung kwentuhan ni nanay at Aling Ising. Nangangamba daw sila para sa mga alaga nilang baboy. Nakarating na kasi sa lungsod namin ang nangyari sa San Isidro, yung kalapit na probinsya namin. May epidemya daw na kumakalat ngayon. Hindi pa nila matukoy kung ano ba yun. Pero nagkakamatayan daw ang mga alagang baboy ng mga residente doon. Siyempre, apektado din yung presyo sa merkado. Eto lang kasi yung pinagmumula ng panggastos ng pamilya ni Jane. Dati kasing namamasada ng tricycle ang tatay ni Jane. Kaso, sa kasamaang palad, naaksidente ito mga 4 na taon na ang nakakaraan. Isang gabi, papauwi na nun mula sa buong araw ng pamamasada si Mang Delphine. Nang aksidenteng salpukin ang minamaneho niyang tricycle nang nakasalubong na jeep sa kurbadang bahagi ng kalsada sa kabilang barangay. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon si Mang Delphine. Nawala nito ng malay at mabilis namang isinugod ng mga tanod sa pinakamalapit na ospital. Pero sa tindi ng pagbangga sa kanya, naging sanhi ito ng permanenteng pagkalumpo ng ibabang bahagi ng katawan nito. Dinampot ng mga tanod at dinala sa presinto para ikulong ang driver ng jeep na nakabangga kay Mang Delphine. Ang dinig ko, kahit na amoy alak ang driver, ay totutanggi pa rin ito na siya ay lasing. Matagal-tagal ding na-confine sa ospital si Mang Delphine. Malaki-laki din ang nagastos nila Aling Ising. At pati yung nag-iisa nilang baka, nabenta na din nila, pangdagdag sa pambayad ng ospital at panggamot ni Mang Delphine. Sana naman hindi umabot yung epidemya sa lugar namin. Pumasok sa eskwela kaninang umaga. Nahuli na naman kasi ako ng gising. Okay, aaminin ko na. Sinadya kong hindi bumangon sa kama. Tinatamad kasi akong pumasok. Naisip ko, ngayon ang tamang araw para umabsent. 3 araw na pahinga hanggang Linggo. Nagdahilan na lang ako kay nanay na ini-LBM ako para hindi ako pagalitan. Effective naman yung alibay ko. Kinailangan ko lang na paminsang maglagi sa banyo para hindi isipin ni nanay na nagsasakit-sakitan lang ako. Tinext ko naman si Jane kanina eh. Kung may importante ba akong na-miss sa eskwela. Sabi niya, nagbigay na naman ng assignment si Mr. De Castro, teacher namin sa Araling Panlipunan. Akala ko ba may pulisya na ang DepEd na bawal magbigay ng takdang aralin sa mga estudyante pag weekend. Sana talagang ma-implement na yung no homework policy. Dapat naman talaga kasi sa loob ng eskwelahan ginagawa yung mga assignments and projects. Ang gusto ko pag-uwi ko, libre na ako para gawin ang mga nais ko. Lahat naman ata ng estudyante, eto ang gusto. Maliban na lang dun sa mga walang pakialam sa mundo. Libro at blackboard lang ang gusto. Nabanggit din sa akin ni Jane na may dumating daw ng mga health workers. May programa daw ang lungsod para sa malawakang bakuna para proteksyonan ng kalusugan ng mga tao sa maaaring epekto ng mga nagsisimatayang baboy sa kalapit na yun. Si Jane at ang iba pang mga high school students pati na rin ang mga guro ay nakatanggap ng bakuna. At dahil absent ako, hindi tuloy ako naturukan. Dibale, babalik pa naman daw sila sa Lunes. Doon na lang ako magpapabakuna. Nung nakaraang araw lang, habang naglalakad ako pa uwi kasama ng classmate ko, may nakita kaming mga patay na baboy na palutang-lutang sa tabing ilog. Galing daw yun sa San Isidro. Basta na lang daw itinapon ang namatay na mga baboy dahil sa epidemya. Parang wala naman kaming nababalita ang ginagawa ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat nito. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas, sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Yan ang sabi ng broadcaster sa radyo ni Nanay kanina pagkagising ko. May inaasahan daw na isa sa pinakamalakas na bagyo ang magla-landfall bukas sa lalawigan namin. Sabi pa ng broadcaster, may kulang-kulang 24 oras na lang bago ang inaasahang pagdapo ng bagyong ito. Kaya pinapayuhan ng mga tao na maghanda sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at kung ano-ano pang sakuna. Sumilip ako sa bintana. Makulimlim na ang kalangitan. Aakalain mong 6:00 na ng gabi. Rinig mo na rin ang pito ng malakas na hangin. Maginaw. Ang nararapat lang na gawin ngayon ay bumalik sa pagkakatulog. Ingay na mga kapitbahayang gumising sa aking mahimbing na pagkakatulog kanina. Kasama ang nanay ko, nagkakagulo at pinag-uusapan nila ang nangyayari sa lugar namin. Hindi ito tungkol sa bagyo. Mabilis na kumalat ang balita nang pagkakaroon ng lagnat ng mga estudyante at mga guro ng eskwelahan namin, isang araw makalipas nilang makatanggap ng bakuna. Lahat sila, sabay-sabay. Pinagpaplanuhan nilang kausapin ang barangay chairman namin at sugurin ang taong responsable sa pagpapakalat ng bakunang yun. Pasimple akong umalis at pinuntahan ang bahay nila Jane na mga 5 minuto lang ang distansya sa amin. Totoo nga ang usap-usapan. Hindi maganda ang lagay ni Jane. Nilalagnat at halos maiyak na siya sa sakit ng ulo. Sabi ni Aling Ising, nagsimula raw iyon nung Sabado. Kahapon, wala raw tigil sa pagkamot sa iba't ibang bahagi ng katawan si Jane. Wala naman silang nakikitang pantal. Pakiramdam daw niya, may gumagapang sa loob ng katawan niya. Nagdugo na nga yung mga kinamot ni Jane. Hindi na alam ni Aling Ising at Mang Delphine ang gagawin. Hindi rin nagkakain si Jane. Kaya ang laki ng ipinayat nito sa maikling panahon. dadalhin na sana namin si Jane sa ospital kaso nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin kaya ipinagpaliban muna nila. Alas 5:30 pa lang. Sobrang dilim na sa labas. Hindi pa rin tumitila ang ulan simula nang bumuhos ito kanina. Bukod sa ingay ng malakas na hangin, naririnig ko rin ang boses ng broadcaster sa radyo ni nanay. Mapanganib ang lagay ng panahon. Pinapayuhan ang lahat na maging alerto at manatili sa loob ng bahay, sabi ng broadcaster. Naaalala ko ang naunang anunsyo ng broadcaster kaninang umaga. Mali siya. Nandito na ang bagyo at may kasama siyang dilubyo.
Kakaiba ang araw na to. Kakaiba ang mga natanaw namin ni nanay sa labas ng bahay namin habang bumabagyo. Walang kakaiba sa hangin at ulan, bagamat may kalakasan nga ito kumpara sa karaniwan. Mabuti na nga lang at matibay ang pagkakaayos ni tatay sa bahay noong buhay pa siya. Lalo na sa bubong at mga bintana, kaya hindi kami napapasok ng tubig ulan kahit medyo tumataas na ang baha. Ano ba yan? Namiss ko tuloy bigla si tatay. Kung kasama namin siya ngayon, siguro hindi ganito nakakabagot ang bahay. Palatawa kasi yun, tapos napaka-creative pa. Patunay dyan yung bracelet na ginawa niya para sa aming tatlo. Gawa lang sa sinulid na may kulay, pero napakaganda tingnan. Orange sa akin, dilaw kay nanay, at pula kay tatay. Tapos may nakaburdang apelyido namin sa bawat isa. Bracelet na tinititigan ko palagi kapag namimiss ko si tatay. Siguro, ganoon din ang ginagawa niya sa kabilang buhay. Kasi iniwan naman namin sa braso niya yung pulang bracelet nang ilibing siya. Tay, kung nasaan ka man ngayon, sana gabayan mo kami palagi ni nanay. Miss ka na namin. I love you po. At dahil nga wala na ang tatay ko, wala rin pinagkaiba ang pagkabagot ko sa loob ng bahay ngayong may bagyo. Wala kasi ako magawa, tapos wala pang signal, kaya hindi ko makausap ang mga kaibigan ko. Hindi rin ako makapaglaro ng online games o makapag-YouTube man lang. Pagkatapos, hindi pa ako pwedeng lumabas para maghanap ng mapaglilibangan. Pakiramdam ko tuloy, nabuburo na ako dito sa loob ng kwarto. Tapos puro sulat at sketch lang ang nagagawa ko. Pero, ang sinasabi kong kakaiba ay ang mga nangyayari sa labas. Maski si nanay, nagtataka rin. Kahit kasi napakalakas ang bagyo, medyo marami-raming tao ang nakikita naming paroon at parito sa daan. Yung iba, halatang mga nasiraan ng bahay. Natanaw ko pa nga sa bintana si Mang Estoy na alam kong hindi talaga ganoon kaayos ang bahay. Umiiyak ang lalaki kasama ang dalawang anak at ang asawang buntis. Nakakaawa kasi wala pang 10 taong gulang yung dalawang bata. Mukhang sa barangay ang punta nila, pati na ang iba pang mga nasalanta. Gusto sana naming tumulong, kaso maliit lang din naman ang bahay namin. Wala rin kaming sapat na pagkain para ipamigay. Yung ibang mga tao naman, bit-bit ang mga kamag-anak nilang nagkasakit dahil sa bakuna. Ang papayat na ng mga ito. Tapos sobrang namumula na ang mga balat nila. Balot na balot ng raincoat, jacket at pantalo ng mga katawan. Pero makikita sa namumulat na mamalat na mga mukha nila ang dinadalang karamdaman. Kitang-kita rin ang di na nila matiis sa pagdurusa kasi grabe na ang kanilang pagdaing. Malakas ang ulan at medyo malayo sila kaya hindi ko dinig ang iyak nila. Ngunit halatang halata sa itsura ng mga may sakit ang grabing pagdurusa. Halata rin sa mga may bitbit sa kanila ang matinding pagkabahala. Naisip ko tuloy, kumusta na kaya si Jane? Huli kong kita sa kanya kahapon, malala na talaga ang kalagayan ng kaibigan ko. Naisugod na kaya siya sa ospital? Gustong gusto ko na siyang kumustahin, Pero nakakainis kasi nga, walang signal. Buti na lang at may kuryente pa, kaya gumagana pa yung radyo ni nanay. Hindi nga lang namin sigurado kung kailan mawawala ng kuryente, lalo kapag may nabuwal ng pose sa labas. Sabi ng broadcaster sa radyo, mga 2 araw pa raw magtatagal ang malakas na ulan at hangin. Napakalakas daw kasi talaga ng bagyong ito, tapos napakalawak din ng saklaw. Naisip ko tuloy, sana pala, pumasok na lang ako noong Biyernes. Sana pala, sinulit ko muna ang panahon na nasa labas ako ng bahay bago ako maburo rito sa loob. Yun nga lang, kung pumasok naman ako, paniguradong kasama ako sa matuturukan ng isinumpang bakuna. Malamang, kasama ako sa mga tatamaan ng kakaibang sakit. Siguro, puno rin ng mga iyak ko at pagkabahala ni nanay ang bahay pag nagkataon. Pero dahil nga hindi ako pumasok noong Biyernes, kaya tahimik at nakakabagot ang kalagayan namin dito ngayon. Radyo, ulan, at hangin lang ang naririnig ko rito sa kwarto. Gusto ko sanang ilipat sa FM station yung radyo para makinig na lang ng music. Ang kaso, ayaw ni nanay kasi kailangan daw namin manatiling nakantabay sa balita. Buti na lang talaga at naisipang magluto ng tinolang manok ni nanay kaninang tanghali. Tumulong na lang din ako sa paghiwa ng mga rekado para malibang din ako. Pagkatapos, napakasarap pa ng tinola nang matapos lutuin. Naisip ko nga, kung pwede lang talaga, dalhan at bigyan namin ang mga kapitbahay na nasalanta ng bagyo para naman malamnan ng mainit ang kanilang sikmura. Mainam para mapawi rin ang lamig ng panahon para sa kanila. Ang kaso, hindi naman kami mayaman, kaya sakto lang sa amin ang mainit na tanghalian. Isa pa nga pala sa mga kakaibang bagay ngayong araw ay yung tubig-baha. Kapag kasi ganito may malakas sa bagyo, kadalasang umaapaw ang malapit na ilog, tapos kulay putik ang tubig. Ngunit ngayon, may napapahalong kung ano sa tubig na hindi namin agad natukoy. Basta dark brown ang kulay na hindi namin malaman kung saan galing. Nung una, inisip ni nanay na baka may napahalo lang na bulok na prutas, tapos nalusaw dahil sa lakas ng ulan. Posible rin nakatas lang ng basura yon. Medyo malabo nga lang kasi malinis at maingat naman sa kapaligiran ng mga tao sa baryo namin. Hindi kami basta nagtatapon ng basura sa kung saan saan. Marami sa amin ang nabubuhay sa mga nakukuha namin galing sa kalikasan eh. Halimbawa na lang ang mga magsasaka, tapos yung mga nangingisda sa ilog. Kaya alam namin kailangan talaga namin pangalagaan ang paligid. Pero makalipas ang mga 2 oras, nasagot na rin ang misteryo ng kakaibang tubig-baha. May natanaw kasi si nanay na naputol na paan ng baboy. Pinutol sa bandang hita. Sa unang tingin, aakalain mong pinutol lang ito ng matador. Ngunit nang tinitigan naming maigi, napansin naming mukhang naputol ito dahil sa pag-agnas. Hindi kasi malinis ang pagkakaputol doon sa bandang hita. Tapos, grabe na ang pagkakaagnas nito. Humahalo na nga ang katas at ilang laman sa baha, kaya nagkakaroon ng kakaibang kulay ang tubig. Nagpalutang-lutang lang sa baha ang nasabing paa ng baboy. Dumaan ito sa mismong harap ng bakuran namin, napunta sa may punong mangga sa kapitbahay. Doon ko ito huling nakitang sumabit sa may ugat. Ewan ko lang kung naroroon pa yun ngayon. Gabi na kasi at madilim na sa labas, kaya hindi ko na matanaw. Napakalakas pa rin ang ulan at hangin, tapos mayat mayang yumayanig ang kulog. Masarap na sanang matulog kasi malamig. Pero sadyang hindi ako mapalagay sa ingay ng paligid. Idagdag pang hindi rin mawala sa isip ko ang 2 kakaibang mga bagay na nakita ko ngayong araw na to. Kailan kaya talaga matatapos ang pagkakasakit at pagkakamatay ng mga baboy? Ang mga nagkasakit dahil sa bakuna, kumusta na kaya sila? Okay na kaya si Jane? Itong dilubyong kinakaharap ng lugar namin ngayon, kailan kaya matatapos? Ang dami kong tanong, ngunit alam ko rin namang wala akong magagawa kundi mag-abang sa mga susunod na magaganap at umasa na, sana, makatulog na ako sa gitna ng bagyong ito.